dëgjuar së nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Apo e zbaton qeveria Kosovës projektin e mini Shengenit Ballkanik? Opozita thot po, ndërsa qeveria hedh poshtë pretendimet. Dënohet me burgim të përjetshëm vrasës i Donjeta Pajazitajt. Pandemia ka vështirësuar pozitën e grave në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian po diskuton vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Bielorusisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, si pas partive opozitare, po i afrohet projektit të mini Shengenit Ballkanik pas miratimit të nismës për marveshjet ndërkomtare që do të letësojnë levizjen e qytetarve brenda rajonit të Ballkanit përëndimor. Në qeverinë e Kosovës thonë se kjo nuk ka të bëj fare me mini Shengenin Ballkanik, derisa pjesëtar të shoqërisë civile thonë se mini Shengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në nëmbrellën e procesit të Berlinit. Raporti Taulan Çenajt.
Miratimi i dy nismave nga qeveria e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor nga opozita në Kosovë po shihet si afrim me projektin e mini Shengenit Ballkanik që u prezantua për herë të parë në tetor të vitit 2019. Enver Hoxha, i ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se me këtë veprim Kosova i është afruar projektit të mini Shengenit.
Mendoj se lëvizja lirë në mënyrë se si qeveria ka kaluar në mbledhjet e saj të qeverisë, që një vizë vlen për 6 shtetet e Ballkanit, është pikërisht ajo se çka parashihet në katër liritë themelore të cilat do duhet të promovonte mini Shengeni.
Mini Shengeni i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe liderët e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte kundërshtuar nga kryeministri i tanishëm Albin Kurti. Derisa ishte kandidat për kryeministër, Kurti kishte thënë se Kosova dhe Shqipëria kanë nevojë për më shumë bashkëpunim dhe jo konfrontim. Parimet e gjithëpërfshirjes dhe reciprocitetit duhet të udhëheqin nismat rajonale. Rruga nga Beogradi për në Tiranë shkon përmes Prishtinës. Ne jemi dhe gjithmonë do të jemi një popull dhe askush nuk mund të qëndrojë mes nesh. Ne na duhet më shumë bashkëpunim e jo konfrontim, kishte shkruar Kurti. Hoxha i tha se Albin Kurti ka ardhur në pushtet përmes mashtrimit dhe gënjeshtrës, dhe sipas tij, ai tashmë ka hequr dorë nga çdo qëndrim që ka pasur deri më tash.
Ne si Partia Demokratike e Kosovës e kem kundërshtuar mini Shengenin, e kem pasur çdo herë si një përpjekje për ta rikthyer Serbinë në qendër të Ballkanit si një shtet vendimtarës. Dhe një qëndrim të tillë e mbajmë dhe kërkojmë prej Zotit Kurti që realisht të jetë serioz dhe të tregojmë rezon shtetëror në që nuk është në përputhje me interesat e shtetit në Kosovës.
Zëdhënë si qeverisë o Kosovës për parim kryeziu, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo nuk ka të bëj asgjë me projektin e mini Shengenit Ballkanik. Zona e Novi Sadit është ide e Vučićit e që mbështetet nga i. Nisma në fjalë për të cilat tashmë janë krijuar grupet punuese për të dhënë komentet e tyre, derivojnë nga samiti i Sofjes, që është në kuadër të procesit të Berlinit. Ky i fundit, pra procesi i Berlinit, është ide dhe nisme e Berlinit zyrtar dhe ka mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim. Ideja e mini Shengenit Ballkanik u prezantua nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, të cilët nënshkruan një deklaratë më 10 tetor të vitit 2019 në Novi Sad të Serbisë. Visar Gjambazi nga Organizata Demokraci për Zhvillim tha për Radion Evropa e Lirë se mini Shengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në nëmbrellën e procesit të Berlinit. Gjambazi tha se fokusi është i njëjtë e që ka për qëllim bashkëpunimin rajonal dhe bashkëpunimin tregtar ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Për dallim nga mini Shengeni që për momentalisht ka vetëm 4 shtete pjesëmarrëse, tregu i përbashkët ekonomik i ka të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, mini Shengeni nuk e ka për krajën e BE-s apo të Komisionit Evropian dhe nuk ka ndonjë mbështetje politike dhe financiare. Ndërsa në anën tjetër, tregu i përbashkët ekonomik në procesin e Berlinit i ka të gjitha ato të qarta për krajën politike, financimin, si dhe mbështetjen dhe antarësinë të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Sipas tij, tregu i përbashkët në ekonomi është alternativë më mirë për rajonin, duke marrë parasysh gjendjen aktuale në Ballkan.
Konsiderohet që Ballkani Perëndimor do të ketë një ngritje prej 6% të GDP-s në total, si rjedhoj e bashkëpunimit ekonomik rënak. Prandaj konsideroj që është një iniciativë pozitive dhe mbi të gjitha ka mbështetjen e të gjitha qeverive dhe Bruxelles zyrtar.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së premtes më 21 maj ka miratuar dy nisma për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, por edhe të qytetarëve të vendeve tjera që hyjnë në këtë rajon. Këto marrëveshje kanë dalë si rezultat i zotimeve të liderëve të Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në nëntor të vitit 2020. Samiti është mbajtur në kuadër të procesit të Berlinit. Procesi i Berlinit, një iniciativë diplomatike e kancelares gjermane Angela Merkel, filloi në vitin 2014. Me qëllim për të mbështetur një të ardhme paqësore të qëndrueshme dhe demokratike të Ballkanit Perëndimor, si dhe për të përmirësuar bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Serbia ka harxhuar 19.3 milion dollar për bler 6 dron ushtarak të prodhuar nga Kina sipas një hulumtimi nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në faqen e Facebookut të Radios Evropa e Lirë mund të gjeni një video për këtë temë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkarkimi i bordit agjencisë kosovare të privatizimit është njëra nga pikat e rendit ditës në seancën e kuvendit Kosovës. Këtë shkarkim të bordit po e kërkon kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Shkarkimi i bordit po kërkohet për siç thuhet emërtimin e një bordi të ri i cili do të fillonte procesin e shuarjes së kësaj agjencie. Opozita ka pasur kundërshtime. Për më shumë djekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Me kërkesën e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në rend të ditës së seancës së Kuvendit të Kosovës, të enjtën është përfshirë diskutimi i raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, si dhe shkarkimi i bordit të kësaj agjencie. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë gjatë seancës se bordi AKP-s duhet të shkarkohet me qëllim të emërimit të një bordi të ri, i cili sipas tij do të fillojë me procedurat për shuarjen e këtij institucioni.
Dy dekadat Kosovës pas luftës janë dekada të tjetërsimit dhe deindustrializimit nëpërmjet privatizimit. E kjo do të marr fund. E me rroga shumë të larta, mbase më të lartat në vendin tonë, për këtë keqe, kaq të madhe si asnjë tjetër në Kosovën e pas luftës. Kjo është arsyeja pse na nevojitet një bordiri që mision ka shuarjen e AKP-s.
Armend Muja, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se nga raporti Agjencisë së Privatizimit të Kosovës, të cilën e kam pasur në diskutim të mërkurën në Komisionin për Ekonomi, ekzistojnë fakte të cilat tregojnë për një dëm që i është bërë ekonomisë nga procesi i privatizimit.
Aty në kuadër të raportit ne kemi gjetë disa fakte të tmerrshme që reagojnë, kërkojnë një reagim emergjent. E para është pej 500 ndërmarrjeve që janë shitë, i kanë gjeneru 600 milion euro. Në varet e rajonet e Evropës qendrore lindore për një ndërmarrje, vetëm janë gjeneru 500 milion euro. Këto kanë qenë 90% e ekonomisë të Kosovës. Si rezultati një privatizimi, një hub privatizimi të dobët.
Futja në rendit e raportit të AKP-s dhe kërkesa për shkarkimin e bordit është kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, tha se kërkesa për të futur në rend të ditës çështje të cilat nuk janë të njoftuar paraprakisht deputetët është jo serioze.
E kundërshtojmë dhe nuk përkrahim një ide tillë. Mund thërrni seancë tjetër brenda procedurave që parashë rregulloria dhe ti trajtojmë këtë temë. Na kemi qenë bashkarisht në kryesinë të kuvendit dhe nuk ka pas asnjë indicie në kryesinë e kuvendit që këtë temë duhet më trajtuar. Bele është kërkuar prej kryetarit të kuvendit, nëse ka ndonjë propozim tjetër për mështit diçka në randitë, kur s'ka pas kurfar propozimi. Do tash me ardhmë me kërku me hy jashtë procedurës në mënyrë të jashtëzakonshme në randitë është e palogjikshme dhe papranueshme si mënyrë të menduarit dhe si mënyrë e të vepruarit në kuvendin e Republikës.
Qeveria e Kosovës në planin qeverisës katërvjeçar ka paraqarë që AKP-ja të shuhet dhe të transformohet në agjenci brenda qeverisë dhe të krijohet agjencia zhvillimore për udhëheqjen e politikave zhvillimore ndërmjet ministrive dhe agjencive të pavarura. Pasuria e Kosovës sipas planit të qeverisë do të mbrohet përmes krijimit të fondit sovran, i cili do të marrë në pronësi asetet strategjike të Kosovës për t'i valorizuar ato për të mundësuar investime nga jashtë dhe qasje në tregjet e huaja të kapitalit. Procesi i privatizimit në Kosovë ka nisur në vitin 2003 dhe vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë. Korrupsioni në disa raste është cilësuar edhe si procesi i shkatrimit të ndërmarrjeve shoqërore. Në Kosovë nga 3951 asete të identifikuara deri më tani janë privatizuar 1762 prona, ndërkësht të pa privatizuara kanë mbetur edhe 2189 prona. Këto prona në 116 val të privatizimit janë shitur në vlerë prej rreth 760 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata themelore në Ferizaj ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin me inicialet NP për veprën penale vrasje e rënd përkasish për vrasje në Donjeta Pajazitajt. Si pas aktakuzës më 9 nëntor 2015 në bjeshket e strelci të komunës e Deçanit i pandehurin NP e kishte marrë me vetur viktimen e cila ishte nisur për në pun dhe e kishte dërguar në drejtim të bjeshkeve të strelcit. Si që thuhet në aktakuz i pandehurin në mënyrë dinake dhe për motive tulta, kishte vrarë Donjeta Pajazitajn duke shtënë me armë zjarri dyherë në kokë. Trupi i Pajeti Pajazitajt u gjetë më 17 dhjetor të vitit 2015. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi të njëjtën se ka regjistruar një viktim dhe 23 raste të reja me COVID-19, siç njofton IKSHPK-ja, viktima ishte një person 63 vjeç nga Ferizaj. Shifra e rastet të reja del pas testimit të 2460 mostrave. Sipas kësaj shifre, del se 0.93% të testuarve kanë dalë pozitiv. Komuna me më shumë të raste të reja është ajo e Prishtinës, përkasish në këtë komunë janë regjistruar 5 raste. Në 24 orë të fundit nga sëmundja COVID-19 janë shëruar edhe 230 pacient.
Evropa e Lirë.org.
Pandemia i ka shtrituar shërbimet për aplikime për viza, vlerësojnë disa qytetarë të Kosovës të cilët kanë aplikuar për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Një përfaqësues i një kompanie të sigurimeve thekson se edhe çmimet e sigurimeve që nevojiten për viza janë ngritur. Të gjitha ata vlerësojnë se për të arritur deri te një vizë në një vendit BE shpenzohen shumë atë parave që janë të barazvlefshme me një pagë mesatare në Kosovë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Adelina Kryeziu nga Rahoveci ka aplikuar për të marrë vizën në shtetit të Slovenisë për të udhëtuar drejt atij vendi me qëllim të bashkimit me bashkëshortin e saj që jeton atje. Shteti Sloven, si thot ajo, ja ka lëshuar vizën për hyrje në atë vend, por sipas saj, shërbimet për aplikim dhe rregullimi i dokumenteve të nevojshme për udhëtim i kanë kushtuar mjaft.
Shërbimet, domethënë, të përfshin edhe dokumentet që ai kanë rregulluar, vulat apostile për kthimet, diku 150 euro më kanë bërë dokumentet. Mande i këna pas pagesën për shenjat e gishtrinjëve, 20 euro më ka kushtu ajo, edhe sot 6 euro kam pagesë për tërheqjen e vizës. Unë e kam për bashkim familjar, do më thane kam bashkëshortin atje, edhe tash duna me shkohet dhe unë. Nëse marëm për asysh, do më thane unë jam e papun, edhe unë mund të qikti kom pas 0 për me bëhe asë një pagesë, po këto shpenzime do më thane i krejtë bashkëshorti i ka kry.
Bazuar në informacionet e pasqyruara në faqet e internetit të shumicës ambasadave në Prishtinë të vendeve që i takojnë zonës Schengen, që nga shkurti viti të kaluar sigurimi vizës Schengen për qytetarët e Kosovës është shtrejtuar nga 60 në 80 euro. Bashkim Ashani, përfaqësuesi kompanisë së sigurimeve Elsing, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe çmimet e sigurimeve që kërkohen për marrjen e vizave janë ngritur. Sipas tij, sigurimi një mujor për person ka qenë 20 euro dhe tash është 25. Çmimi për një sigurim për 90 ditë ka qenë 60 deri në 65 euro, ndërka që tash është 75 euro.
Nëse shkojmë me sigurim një mujor, aplikacioni, fotografi, 35 euro që të tri. Nëse ka me përkryt diçka, varet prej dokumente që ka është. Nëse ka një faqe është 10 euro, po nëse ka ma shumë faqe, logaritë që ajo veç ngritë çmimin. Po nëse vjen puna me llogaritë dhe aplikimit, mbrenda në ambasadë 100 euro është veç aplikimi. Në tona ambasada është linare. Kështu që një 150 që duhet minimumi, do me thonë, një shpenzet. Kushtet tona jo shumë, te për shumë. Me një rogë mesatare për llogaritin 200-250, duhet me llogaritë mësë me hangër, mësë me të. Kjo është të merë.
Gazmend Rama nga Fush Kosova ka aplikuar për vizë po ashtu në ambasadën e Slovenisë. Shërbimet për aplikim për marrjen e vizës është duke i bërë në qendrën për aplikim për viza Global, e cila ofron shërbimet për viza për Sloveni dhe Kroaci. por Rama vlerëson që për të arritur deri te viza dhe deri te udhëtimi për në shtetin sloven, shpenzohet një pagë mesatare e Kosovës, ndërkat si pasi numri i atyre që kërkojnë në vizë mund të varet në bazë të kërkesave për vullosje të dokumenteve me vulla apostile në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës.
Janë dikon gjithë do ditë numrat 200 veta, janë që kanë më shkip numrat 5, 8 dhe dere 9, për milshu për vulla apostile. Tane, që ato 200 veta, veç për vizë Kroatë dhe Slovenë, për Gjermanë të janë tjetër. 200-250, për munisë me mri diretje. 200-250 euro dokumenta edhe rrugë. Si se shumë vizën, 200 euro shkojnë poshë.
Përfaqësuesi i kompanisë sigurimeve Elsing, Bashkim Ashani, thotë se vizat e punës kërkojnë më tepër shërbime, por edhe vërtetime dokumentesh.
Ndryshimi vetëm të dokumentacioni për vizë pune, qëndron se do me bu vërtetimin e disa dokumentave tjera në Ministri Punëve të Jashtme. Vërtetimin e gjykatës, vërtetimin e policisë, trushtin pensional, duhet pa tjetër të vullosin edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Edhe aty çdo vullosje dokumenti kushton 10 euro. Plus provizioni në bankë, 1 euro, 11 euro në dokument. Ato pa tjetër duhet mu përkthy, çdo dokument kushton 10 euro. Për një vizë pune, nëse shkon procedurë të rregullt, atëherë dikun e ka afërsisht 200 euro.
Ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin vizë udhëtimi drejt atyre vendeve për shumicën e kategorive përveç udhëtimeve për turizëm. Gjashtëm është edhe me ambasadën e Gjermanisë, vend ky në të cilin jetojnë dhe punojnë një pjesë e madhe e diasporës së Kosovës. Bazuar në informatat e pasqyruara në faqen e internetit të ambasadës së Gjermanisë në Prishtinë, vizat për të udhëtuar në këtë shtet lëshohen për qytetarët e Kosovës që synojnë bashkimin familjar për biznes, viza për studentë, si dhe për raste të caktuara urgjente, por vizat turistike aktualisht nuk lëshohen nga ambasada gjermane dhe as nga shumica ambasadave të vendeve të Bashkimit Evropian në Prishtinë. Përjashtim bën ambasada e Kroacisë, e cila jep viza për turizëm, por që ky vend i Bashkimit Evropian nuk është pjesë e zonës Schengen. Për vizë për Kroaci kanë aplikuar pesantar të familjes së një qytetari të Prishtinës, i cili u prezentua me inicialet DK. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se për në Kroaci ka udhëtuar edhe më parë, por nuk i janë dashur shërbimet e agjencive për aplikim për vizë, për shkak se vizat ishin siguruar përmes agjencive turistike me të cilat ka udhëtuar. Por që nga shpallja pandemisë, sipas ti vizat kushtojnë më shtrenjtë. Vetëm shërbimet për një person për aplikim për viza në qendrën global, sipas ti ka kushtuar 99 euro. Për pesantarë të familjes, sipas ti, këto shërbimi kanë kushtuar 495 euro.
Vetëm për këtërve 99 euro. Po vetëm këto 99 euro. Plus dokumentacioni shtesë që duhet më bën në qytet ku jetën. Po i tash në qaseta, në Prishtinë dush edhe dokumentat, bankës, të ATK-s, të certifikatat e vetëlindjes, me gjithë shërbimet e agjensisë, krejt edhe një 100 euro.
Këtu shumë të parave që qytetarët e Kosovës shpenzojnë për shërbimet për aplikim për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian, nuk llogariten shpenzimet e garancive që të afërmit i ofrojnë në shtetet përkatëse. Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, të cilit nuk i është miratuar ende liberalizimi vizave, pavarësisht përmbushjes së kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapsir me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyr, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Edhe një raport që ka të bëjë me pandeminë, kriza e pandemisë së koronavirusit ka dyfishuar numrin e grave të cilat janë të varura nga ndihmat e ndryshme të shtetit në Maqedoninë e Veriut, kështu thuhet në hulumtimin e shoqatës për emancipim, solidaritet dhe barazitë të grave. Disa gra flasin për Radio në Evropa Lirë për vështirësi që u ka shkaktuar pandemia. Zërjet Ajroja Jaga, Sjellolsi.
Kriza e pandemisë së koronavirusit ka dyfishuar numrin e grave të cilat janë të varura nga ndihmat e ndryshme të shtetit, si pasojë e humbjes së vendit të punës ose uljes së të ardhurave në buxhetin familjar. Theksohet kështu në analizën e shoqatës për emancipim, solidaritet dhe barazitë grave që përbas ka patur ndikimin e krizës së shkaktuar nga koronavirusi mbi gratë dhe gratë rome në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Si kategori e prekur mbeten gratë angazhuara në ekonominë gri. Një nga ata është dhe Farie Zata në të 40-at nga fshati Qajlan në rrethinën e Shkupit, e cila nuk ka pasur asnjëherë një punë të përhershme, por është angazhuar nga familje të ndryshme her pas here për të bërë punë të ndryshme shtëpiake.
Po, me krizë është shumë keq, valla, shumë keq. Lipën do dokumenta, lipën, fa, do pare, lipën, fa, me te marrua, pa pare, fa, ku gjithmonësh me vonë.
Thot Faria, hulumtimi që ka realizuar shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazitë grave kanë nxjerrë në pa se gratë punësuara në sektorin e tekstilit, gastronomisë dhe gratë vetpunësuara mbeten kategoria më e prekur nga kriza e pandemisë, pasi në këto sektor është ulur dukshëm numri i të punësuarve. Bisera Kaftanova është një nga ata e cila ka humbur vendin e punës pasi kompania e tekstilit ku ka qenë angazhuar ka ulur numrin e të punësuarve. Të gjitha gratë që janë në pushim të detyrueshëm nga puna, përpiqen edhe në kushte shtëpie të gjejnë një punë për të siguruar sadopak të ardhurat për ekzistencë, por edhe për të mbuluar këstet e kredive, thot për Radio Evropa e Lirë Bisera Kaftanova nga qyteti i Shtipit. Gëzime Fejzi Afariste thot se gratë punësuara, të cilët kanë fëmijë të vegjël, janë ata të cilat janë më të prekura pasi janë detyruar të qëndrojnë shtëpi për t'u asistuar fëmijëve gjatë mësimit online.
Shumica e familjeve ranë dakord, pasi që s'kishin kusht kujdeset për fëmijët e atyre, kanë vendosur që ta ishin të detyruar ta lënë punën edhe të kujdeset për fëmijët në shtëpi.
Thot për Radio Evropa e Lirë Gëzime Fejzi, e cila përfaqëson Odën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, duke shtuar se shumë gra që kanë drejtuar biznese të vogla si parukeri apo butik janë detyruar të mbyllin të njëjtat ku kanë qenë të vetpunësuara, por një grup i padukshëm mbeten dhe grat që kanë qenë të angazhuara në këto firma të vogla, por nuk kanë qenë të siguruara, kështu që ata mbeten të padukshme për institucionet e shtetit. Në bazë të analizës realizuar nga shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazitë grave, paga mesatare e grave në periudhën janar-gusht të vitit të kaluar është zvogëluar për rreth 5 euro, por tek 8% e grave të punësuara ulje e pagës ka të kaluar mbi 140 euro. Kjo ka bërë që të rritet dyfish numri i grave të varura nga ndihma shtetërore. Ajo që është interesante për të nënvizuar nga ky hulumtim është fakti se në gusht vitit 2020, numri i grave të cilat kanë shfrytzuar çfarëdo lloj ndihme nga shteti është rritur 100% në krahasim me periudhën para pandemisë, krahasuar me muajin shkurt të po të njëjtit vit. Thot për Radio Evropa e Lirë Darko Antish nga shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazitë grave. Ndërkohë autoritetet shtetërore theksojnë se përmes të gjitha pakove të masave antikriz, prioritet mbetet ruajtja e vendeve të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kina kundërshton në hetimet e paralajmëruara amerikane për origjinën e koronavirusit, duke akuzuar Washingtonin se po provon të politizoj kërkimet, raporton DPA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden urdhëroi të mërkurën agjencitë e inteligjencës amerikane që për një periudhë prej 3 muajsh t'i raportojnë atij nëse koronavirusi i ri e ka burimin te kafshët apo nga ndonjë aksident laboratorik.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Bashkimi Evropian po diskuton për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Bielorusisë për shkak të devijimit të një aeroplani civil dhe uljen e detyruar në Minsk, me qëllim të arrestimit të gazetarit dhe aktivistit të drejtave të njerëzit Raman Pratasevic dhe të dashurës së tij Sofia Sapega. Ndërkohë, TENT-en, organizata ndërkombëtare e aviacionit civil, do të bëjë një takim urgjent pas thirrjeve ndërkombëtare për të hetuar devijimin e fluturimit. Më shumë mallsi materialin në vazhdim. TENT-en, organizata ndërkombëtare e aviacionit civil, do të mbajë një takim urgjent pas thirrjeve ndërkombëtare për të hetuar devijimin e një fluturimi civil nga ana e Bielorusisë që u bë me qëllim të arrestimit të një gazetari dhe aktivistit të opozitës. Me 23 maj, Bielorusia detyroi një fluturim të Ryanair të devijoj fluturimin nga Greqia për në Lituani dhe tullet në kryeqytetin Minsk. Pastaj policia bieloruse arrestoi gazetarin dhe aktivistin e opozitës Raman Pratasevic dhe të dashurën e tij Sofia Sapega. Më 26 maj Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore që janë anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i bën thirrje organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil të hetojë urgjentisht incidentin. Pas një takimi me dyert mbyllura të Këshillit të Sigurimit, këto vende e quajtën incidentin të papranueshëm dhe kërkuan përgjegjësi të plotë. Ato gjithashtu bën thirrje që Bielorusia të lirojë menjëherë gazetarin Pratasevic dhe të dashurën e tij Sapega. Bielorusia është anëtare e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në fillim të kësaj jave organizata shprehu shqetësim për uljen e detyruar të aeroplanit. Sipas konventit të vitit 1944 që e themeloi organizatën, çdo shtet gëzon sovranitetin mbi hapësirën ajrore të territorit të tij. Megjithatë, rezoluta thotë se vendet anëtare duhet përmbahen nga përdorimi i armëve kundër aeroplanëve civil dhe që jeta e personave në bërë dhe siguria e avionëve nuk duhet të rrezikohen. Fluturimi u devijua pasi udhëheci autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka urdhëroi një aeroplan luftarak të shoqëronte të aeroplanin civil. Regulatori i aviacionit civil të Evropës u ka bërë thirrje linjave ajrore që për arsye të sigurisë të shmangin hapësirën ajrore të Bielorusisë. Autoritetet bieloruse kanë hedhur poshtë akuzat, duke thënë se kanë vepruar sipas ligjit. Ndaj Lukashenkas dhe aleatëve të tij tashmë janë vendosur një sër sanksionesh nga ana e perëndimit për shkak të shtypjes së protestave masive që filluan pas zgjedhjeve në gushtin e vitit të kaluar. Por Lukashenka gëzon në mbështetje nga presidenti rusë Vladimir Putin, i cili pritet ta presë atë në takim më 28 maj. Gazetari 26 vjeçar Pratasevic po përballet me akuzat të organizimit të trazirave civile, një vepër e dënueshme deri në 15 vjet burgim. Ai ishte një administrator kryesor i kanalit në Telegram Nexta Live, i cili ka mbuluar protestat që shpërthyen në Bielorusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Francës Emmanuel Macron pranoi rolin e vendit të tij në gjenocidin e vitit 1994 në Ruandë. Pas 3 dekadash tensioneve diplomatike, Macron shkoi për vizitë në Ruandë, që po vlerësohet jetë më shumë simbolike. Ai bëri homazh në memorialin e gjenocidit në Kigali, ku ishin vrarë rreth 800.000 tutsi. Duke qëndruar këtu me përulësi dhe respekt për krajush, unë njoh përgjegjësitë tona, tha Macron gjatë fjalimit. Fjalimi i tij nuk përmbante një falje formale, por ai tha se vetëm ata që kishin mbjetuar tmerrët ndoshta mund të dhurojnë faljen. Presidenti Ruandës, Paul Kagame, përshëndeti fjalimin e Macronit. Fjalët e tij ishin diçka më e vlefshme se falja, ato ishin e vërteta, tha Kagame. Macron është udhëheci i parë francez që nga viti 2010 që viziton kombin e Afrikës Lindore, i cili ka akuzuar prej kohësh Francën për bashkëpunim në vrasjet. Macron tha se Franca nuk ishte bashkëpunëtore në gjenocid. 6 ushtarë armenë janë arrestuar derisa po provonin të kapërcenin kufirin me Azerbajxhanin. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se incidenti ndodhi në rajonin Kalbajar në mëngjesin e 27 majit. Zyrtarët armenë ende nuk e kanë konfirmuar incidentin. Në fund të vitit kaluar, të dyja vendet u përfshin në një luftë 6 javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Administrata e presidentit të SHBA-s Joe Biden ka zhvilluar bisedimet e para tregtare me Kinën. Të dyja palët kanë theksuar rëndësinë e marrëdhënies tregtare midis dy vendeve. Bisedimet online u zhvilluan mes përfaqësuesës së tregtisë së SHBA-s Catherine Tai dhe zëvendës kryeministrit kinez Liu Ai. Më herët, zonja Tai tha agjencisë lajmeve Reuters se SHBA-ja ende përballej me sfida shumë të mëdha në marrëdhënie tregtare me Kinën. Administrata ish presidentit Donald Trump ishte përfshirë në një luftë tregtare me Kinën duke vendosur tarifa për disa mallra kineze. Në janar të vitit kaluar, dy ekonomitë më të mëdha në botë nënshkruan një marrëveshje të ashtu quajtur faza 1. Zonja Tai ka thënë se ajo tani po shikon nëse kushtet e marrëveshjes janë përmbushur nga Pekini. Pretendimet e një bosi të mafias, Sedat Peker, për korrupsion midis zyrtarëve të lartë të Turqisë kanë trazuar politikën turke dhe po kërcënojnë imazhin e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan, e cila tashmë është duke u përballur me krizën ekonomike dhe pandeminë COVID-19. Zyrtarë qeveritar kanë hedhur poshtë akuzat. Më shumë në këtë temë mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.